Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Kryeministri Mali të Zi viziton Kosovën në kohën kur çështja e demarkacionit të kufirit mbetet ende e pazgjidhur. Komisioni Evropian do të miratojë sot strategjinë e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, por Kosovën nuk përmendet ndonjë afat. Presidenti Trump këshillohet të mos flasë me këshilltarin e posaçëm që po heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković do të qëndrojë sot në Prishtinë me ftesë të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Vizita zhvillohet në kohën kur kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyrë shqyrtimin dhe votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shkak të mungesës së koncesionit politik. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2015. Kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar atë, por jo edhe ai i Kosovës. Marrëveshja është kontestuar kryesisht nga partitë opozitare në Kosovë, duke thënë se me të Kosova humb territor. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se me kryeministrin Malazez Marković do të bisedohet për të gjitha çështjet e hapura që ekzistojnë midis dy vendeve. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka këshilluar atë që të mos marrë pjesë në një intervistë me këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, raporton New York Times. Gazeta citon katër burime të kenë thënë se avokatët e Trumpit janë të shqetësuar se presidenti mund të bëjë dëshmi të rreme, marë parasysh historinë e tij të bërit deklarata kundërthënëse. Trump ka thënë në 10 orë se pret që të bisedoj me Müllerin, i cili po heton bashkëpunimin e mundshëm të fushatës së midis të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Müller po ashtu po heton pengimin e mundshëm të drejtësisë në këtë rast. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth dyshimeve se qeveria e Sirisë ka përdorur sërish armët kimike në një zonë të kontrolluar nga rebelët. Ambasadorja e SBA-s Nikki Haley e akuzoi Rusinë për bllokimin e hetimeve mbi përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga ushtria e presidentit sirian Bashar al-Assad në provincën e Ghoutas Lindore. Sulmi ka ndodhur në fundjavë dhe Haley tha se Rusia i bllokon hetimet pavarësisht dëshmive të dukshme për dhjetra viktima. Rusia ka vënuar miratimin e deklaratës dënimit të thjeshtë të vrasjes së fëmijëve sirian me gaz klori, tha Haley. Rusia, e cila kryen operacione ushtarake në Siri në mbështetje të presidentit Assad, qysh në vitin 2015, i mohoi akuzat duke i cilësuar si shpifje. Tregjet në Azi shënuan rënje të madhe të martën pas rënjes rekorde të tregjeve në Shtetet e Bashkuara. Indeksi japonis Nikkei 225 ra për mbi 7%, që është rënja më e madhe në pikë qysh në vitin 1990. Kjo pason rënje në indeksi Dow Jones, një tregues kyç i tregut të aksioneve në SBA, për 4%, që është rënja më e madhe në më shumë se 6 vjet. Rezervat e SBA-s kanë arritur nivele rekord që kur presidenti Donald Trump ka marrë detyrën një vit më parë. Kjo për shkak të shkurtimit të taksave dhe të ardhurave të mira të korporatave. Por rënja ka nisur javën e kaluar kur një raport për vendet e punës në SBA ka rritur pritjet se rezervat federale do të rrisin normat e interesit më shpejt se sa pritej. Pas rënjes së aksioneve të hënën, shtëpia Barr tha se bazat e ekonomisë amerikane mbeten jashtëzakonisht të forta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia dhe Mali i Zi janë të vetmet vende të Ballkanit Perëndimor të cilat në strategjinë e Komisionit Evropian do të marrin afat të qartë kalendarik për pranim të mundshëm në BE në vitin 2025, ndërsa datat e integrimit evropian të vendeve të tjera të rajonit nuk do të përmenden. Kjo strategji pritet të miratohet sot nga Komisioni Evropian. Për më shumë hollësin nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian do të miratojë sot në takimin e kolegjit të komisionerve strategjin për vazhdimin e procesit të zgjerimit të me vendet e Ballkanit të Perëndimor. Me këtë strategji, siç kishte paralajmëruar edhe vetë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duan që të kthejmë besimin procesit të zgjerimit të me vendet e këtij rajoni. Në dokumentin që do të miratohet, do të përmendet perspektiva e vitit 2025 si një afatë deri kur Mali Zi dhe Serbia, vendet që tashmë janë duke negociuar antarësimin, do të mund potencialisht të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Sa i përket të shteteve tjera të rajonit, në tekst do të thuhet se Komisioni është i gatshëm që të nisë përgatitjen e rekomandimit për nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Bosnia Hercegovina po ashtu ka mundësi që të merë statusin e vendit kandidat. Ndërsa për Kosovën, si kompromis është gjetur formulimi se Kosova ka mundësi të përparimit përmes zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe avancimit të rrugës së saj evropiane kur këtë ta lejojnë rrethonat. Sa i përket rajonit të Ballkanit, Komisioni Evropian qartë dëshiron që ta ndajë në procesin e zgjerimit nga Turqia, që është vend kandidat i cili tash e sa vite ka nisur negociatat mirë, po nuk është duke avancuar, pasi që ka dyshime edhe tek vendet antare nëse Turqia duhet apo jo të bëhet antare e BE-s në të ardhmen. Mirë po, përpos ofertave për një strategji më të qartë të zgjerimit, Komisioni Evropian do të jepë edhe vërejtjet se çfarë duhet të bëjnë vendet e rajonit. Në dokument, fokusi veçantë i kushtohet të sundimit të rendit dhe ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Madje tërhiqet vërejtja se në shtetet e rajonit ka elemente të qarta të kapjes së shtetit, të lidhjeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit me strukturat e qeverisë dhe të administratës. Prandaj kërkohen rezultate konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe me shfrynjosjen e korrupsionit, në mënyrë që rajonit të bëhet gati të respektojë standardet evropiane dhe në të ardhmen të integrohet në BE. Pas miratimit të këtij dokumenti, për të njëjtin do të zhvillohet edhe debat në seancë plenare të Parlamentit Evropian sot në Strasburg. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, pritet që Bashkimi Evropian të miratoj sot strategjinë e zgjerimit. Çfarë shkruajnë gazetat në Prishtinë?
E përditshmja koeditore, Valona, ka vënë në pas në versionin e fundit të tekstit të strategjisë që do të miratohet nga kolegji komisionarve, data e mundshme e antarësimit deri në vitin 2025 do të përmendet vetëm për Malin e Zi dhe Serbinë, ndërsa për Shqipërinë dhe Maqedoninë, pa përmendur afate kohore, do të thuhet se Komisioni është i gatshëm të përgatisë rekomandimin për nisjen e negociatave, kurse për Bosnjë-Hercegovinën do të përmendet mundësia e statusit të kandidatit. Dhe në fund fare për Kosovën nuk do të përmenden hapa formal për zgjerim për shkak të rrethanave të ditura të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por vetëm në rast për progres në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe për avancim në rrugën evropiane kur të mundësojnë rrethanat objektive. Koaditore ka siguruar dokumentin në cilin Kosova po ashtu konkretisht përmendet edhe tek detyrimet për një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit të raporteve me Serbinë, që shihet si kyç për të rajonin, si dhe tek detyrimet për bashkëpunim me gjykatën speciale. Valona.
Po Zenel, si e shohin ekspertët këtë strategji të BE-s për Ballkanin Perëndimor?
Profesori Blerim Reka, ish ambasadori i Maqedonisë në Bashkimin Evropian, në intervistën për të përditshmen Epoka e Re, ka thënë se strategjia e zgjerimit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor që publikohet sot nuk duhet të jetë selektive dhe preferenciale. Në vend preferencave të shteteve të caktuara, Reka thotë se BE-a duhet të inaugurojë një strategji në pako për integrimin e tërë Ballkanit Perëndimor për të pamundësuar, si thotë më vonë, bllokimin individual të secilit kundër secilit. Diplomati Blerim Reka druan se antarësimi selektiv dhe jo në pako i tërë rajonit në vend të evropianizimit të Ballkanit do ta ballkanizonte Evropën. Megjithatë, profesori Blerim Rekaj ka thënë epokës së re se pika pozitive nga strategjia e BE-s për gjerim do të jetë kërkesa ndaj Serbisë për normalizim të plotë marrëdhënieve me Kosovën deri në vitin 2019 me një marrëveshje juridikisht obliguese e cila do t'i mundësonte Kosovës antarësimin në Këshillin e Evropës, në OSBE dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Udhëheqësi shtetëror në Kosovë më katër shkurt kanë zhvilluar një takim në shtëpinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës Beqet Pacolli në lagjen Hajvali të Prishtinës. Një fotografi e postuar në rrjetet sociale ku shihen krerët e shtetit ngjan me një ot burrash, thon përfaqësues të shoqërisë civile, duke theksuar faktin se në atë takim ka qenë pranishme vetëm një grua, përkatësisht ministrja Albena Reshitaj. Kronikën Andi Ahmetit.
Një fotografi e postuar në rrjetet sociale dhe e publikuar edhe në agjencitë vendore të lajmeve ka nxitur jo pak zhurmë në Kosovë. Bëhet fjalë për një fotografi të shkrepur gjatë një takimi që udhëheqësit shtetëror kanë zhvilluar në shtëpinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës Beqet Pacolli në lagjen Hajvali të Prishtinës me katër shkurt. Se për çfarë është biseduar saktësisht në këtë takim darkë në të cilën kanë marrë pjesë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës edhe ata të kuvendit nuk dihet ende. Kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës Kadri Veseli ka thënë të hënën se darka ishte një rutinë e takimeve të cilat barcit e institucioneve janë duke i bërë. Disa protagonistë skenës politike në Kosovë kanë thënë se takimet e tilla nuk do duhej të mbaheshin nëpër villa private, kurse medjave u është lënë hapësirë për të interpretuar prapaskenat e një takimi të tillë. Megjithatë, ajo që bie më së shumti në sy në fotografinë plasuar nga kjo dark është se përbërja e institucioneve shtetërore gjason me një od burrash, duke qenë se pranishme në dark ishte vetëm ministrja e ambientit dhe planifikimit hapësinor në qeverinë e Kosovës, Albena Reshitaj. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, fotografinë e publikuar cilëson si të shëmtuar dhe të turpshme.
Për vetë gjetoni pa arsist mbeti kjo foto në imazh është e turpshme, nuk është era pa që më ndodhë, liderët tonë asë ju intereson, gjithë një liderët tonë në Kosovë janë patriarkal, gjithë qeverisim në këtë mënyrë, gjithë dhe ju përqej notat.
Në qeverinë e Kosovës janë dy ministre femra. Të dielën, në darkën të Pacolli ka munguar Ministria e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha. Përderisa aty e pranishme ishte ajo mjedisit edhe planifikimit hapësinor Albena Reshitaj. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria Reshitaj thotë se nuk është në rregull që një kabinet qeveritar të ketë një ose dy femra në pozita vendimarse.
Sidomos kur e kemi parasysh që në Kosovë ka shumë femra të zonjat, të cilat janë të gatshme për të kontribuar edhe në politikë bërje edhe në vendimarrje. Prandaj e mendoj që është një dobësi në përgjithësi e shoqërisë tonë dhe e konsideroj një nevojë të madhe të ndrimit të mendësisë shoqërore.
Imer Mushkolaj, analist për çështje politike, thotë se takimi së dieles dëshmon se në Kosovë janë burrat ata që kanë fjalën kryesore, kurse gratë sipas tij shërbejnë si dekor.
Kësaj here numri i grave po zvoglohet gjithnjë edhe më shumë dhe roli i tyre del të jetë vetëm prapo them simbolik në kuptimin që sa për të arsyetu politikanët respektivisht tani është organizojnë takimet e tilla se ja në takim pati edhe gra.
Ai tha gjithashtu se politika kosovare ende nuk po arrin të ikë sindromit të odave si institucion.
Që të rëgon shumë mendin e funksionimit të këtyre njerëzve të cilët janë pushtet dhe të cilët shumicën e vendimeve i marrin në ambiente jo formale edhe në mënyrë jo formale.
Ndryshe, kabineti qeveritar përbet nga kryeministri, 5 zëvendës kryeministra, 21 ministra dhe mbi 70 zëvendës ministra. Prej tyre, vetëm 2 ministri u dhiqen nga gratë. Edhe në nivelin lokal, Kosova ka gjithsej 38 komuna dhe që të gjitha udhëhiqen nga burrat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme na vizitoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.